البلاير أضعت لك راديو في السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 زلن 29 فبرالي هبتانن بينسن دوني سون كبرغرامامزدا مارلا لقمانر أركداخ سهرنا خاصة أغرديار تركمن واسا أسغبات يولندك هلاكسلك ده بياس آدم وفات بولدي وبيلك مغلوماتلارمزي دينلابلرسنز وذل بلن من ميردان تاريف كنون تازرتبير بلن تانستريارن Украинанын хува хүзүмүндөн коронс кулуклары Россиянын 28 февралда ирден юрдун гүнорту тивиттерине атан 10 дронунун эхлисини уруп түшүрдү. Украин харвалары Иранда өндүрүлөн сахет кысымлы дроннорун Одесса ве Миколаев регионнорунун үстүндө жок эдилендигине маалым эттилер. Урулан дроннорун каалындыларынын качмагы нетижесинде дүрөн иткилер явирансылык барада баадават маалымат элетерли болмады. Русияда мерхум оппозицион сиясатчы Алексей Навальнийнің жайланыш мирасымы 1 мартта Москваның Марина тевитіндегі бір килисадеге сырлар. Кремлің еті танкетшісі Навальный озоллар бұ тевітте ясапты. Навальнийнің метбуот векілі Кира Ярмышын озолқы твиттер X социал ұлғымында 28 февральда қалдыран яғысында мирасым чәрісінден соң оның ғолойдағы Борисовская қонымчылығында жайланжақтығын әме әлеметті. Мұндан бір күн өң Навальнийнің егіндесілері мирасым чәрісі үшін ері тапмақта қиыншылық чекендіклеріне айдыптылар. Бұ ресмилерің Навальнийнің Арктик түрмесінде өлендігіне ғылан едерінден 2 кепті төвірігі вақтын соң болып кетсер. Навальнийнің ежесі ресмилерің оның мерхум оғылыны гізілін бір ерді жайлымық бойынша басыш едендіклеріне айдыпты. Тәжік прокурорлары 26 февральда Йокор Суттан полицияның одолқы полковнигі Акмал Юсуф Зоданы университетің бір мұғылымыны алқатшып, соңы білен хем үлдірмек айпламалары етасында 20 түрме хүкім әділмегіні сорадылар. Geçen yılın iyununda İsmail John Rahmanov nevelli şahslar tarafından alınıp kaçıldı ve sonundan onun illeri arkasında dağılığı yağdaydı, bir derya oklandı. Bu cinayete iltisikli olmakta güman edilip, Yusuf Zoda bilen birlikte onun bir qarındaşı İsmail John Şukurov hem tutuk edildi. Prokurorlar Şukurova adım alıp kaçmağa himayet veren üçün 12 yıl tutukluk sorudular. Dergevçilerin mağlumatına göre Yusuf Zoda'nın hareketleri qavancınlıktan uğralıptır. Yağını ol Rahmonov'un öz ayalı bilen katnaşık etmekte şüphelenüptir. Иранда 2022 yılda tutuş yurt boyunca geçirilen protestlerin devamında saklanan dissident rapper Saman Yasin, İran'ın adalet ulgumuna yüzülenip, suutsuz tutulukta müdümlük saklanmağının deregine, özüne ölüm cezasının berilmeğine sorudu. Ol türmede vaxtı devamlı, fiziki ve mental qiynamalara tezivar edilindigi barada mağlumatları beripti. Yasin'i anık tahkiklaştırılmadık ayıplamalar etasında Karacın Hisar türmesinde 18 ay saklamak varada hüküm çıkarıldı. Yasin'in Instagram hesabında yerleştirilen mağlumatta ol adalet ulgumunun resmilerinin özü vabıtındaki bu derecedeki qahar azabı, kemsitmeleri ve qiynamalara düşünmeyendigini belledi. Xayiş, mana edence naitimi bir düşündürün deyip ol yazgısında yüzlendi. Мен сізден мені жазаландырып өлдірмеңізі соры ярын. Мен мұндың бейлік түрмі сүтімлеріні сейледі. Не менің, не де өзіңіздің білген айпыламыларыңыз айтасында, не мәлімнікті сақланмағы, не деп төз келіп білжектігімі білмей ярын. Қайрат едіңді маңы өлім хөкіміні чықарын. Менің мұңы қаршылығым йоқ. Мен мұны өз елім білен язып хайс едерін. Жаным алып, дейінің артық, дейіп ол сөзіне қошты. Иранның адалет ұлғымы білен ілтішкілі медиасы Ясиннің құдайы қарсы ұрсы ұғылан етмекті күнәлі тапыландығыны язды. Бұ айпылама етасында Техранның революция қазиеті өлім жезасыны бір білер. Әмма юқыры суд Ясиннің шикайет арзасыны қауыл өтті өй ісі ізіні еолыды. Apple компаниясы 10 жылвер үстінде іс алып баран өз-өзіні долындырян электрик ұлығын құрылысындан елчекті. Мұндының бұ таслама компанияның тарихындағы ең көп вады верігі өнімлерің бірі болжоқтығы чақланылярды. Apple компаниясының долондырыжыларының 27 февралда ічеркі хабарлашық арқылы еолан мағлуматында Титан проекті дейліп атландырылан ұлық тасламасының ятырылыяндығы, оның үстінде іс алып баран 104 ісінің болса, әмелі аң бойынша бөлімлері кетірілыяндығы белінілер.